сегізінші тарау. Ол әмірші табан астында ауырып қалды. Сол күні түнде ол әміршінің қасар мергеннен басқа күтушілерінің бәрінің де басы қырқылды. Әміршіні емдегелі барған емші балгерлер де сарала шатырдан тірі шықпады. Мәңгіл қолы адыра қалған таңғы тастынасынан бір жола үдірі көшті. Ол әмірші көшшіні көй көңілін сұрай барған ешбір жанды қабылдамады. Тіш жарып ешкімге ештеңе демеді. Екі көзі жұмық әлде бір ойларға батып жатып алды. Көш үшінші айдың бірі күні Чижамхак өзенінің кең қойнауына келіп құлады. Сонда жасыл шалғын мен айына жалтыр өзенді көріп Шыңғысхан ауырғалы жұртқа естіртіп алғаш рет тіл қатты. Мынау бір кәрі бұғы мал болатын, кәрі кісі дем алатын жайсаң керекен деді. Сол алқапқа көш кідірді. Дәл өзен жағасындағы жасыл шалғынның қақ ортасына екі үй жалғастыра тігілетін хан ордасы қонды. Шыңғысхан орда тігілген соң ергенің алдына төсек салдырып жатты. Жаз күні жайма шуақ, шалғын ішінде шегіртке үні құсыны. Орда төбесінен топ-топ тізіліп, түз құстары суға шүбетеді. Көштің түйелері тәқымнан босаған жылқылар көк балаусаны күрт-күрт орады. Шыңғы сөзі бұрын соңды назар аударып көрмеген осы бір бейбіт тіршілік көрінісін біраз қызықтап жатты да, бесін ауа анада Гүрбелжінді алып қарөзенінің басына барған кезде қасында болған қасар мергенді шақырды. Оған Гүрбелжіннің желең көйлегін алғызды. Өткен оқиғадан кейін аңғар бойын түгел шарлатқанда бір құс тұмсық жартастың шар басында қалған осы көйлектен басқа Гүрбелжіннен ешқандай із-түз табылмады. Сосын қайтып жұрт аузында дабырық болып кетеме деп іздеу салмады. Бірте-бірте әдемі жас дененің әсем исінен айырылып бара жатқан бір уыс шүберекті бауырына қысып әрі-бері жатты да қасар мергенге тіл қатты. Мынау көйлек бөлек бір үй тігіліп сонда сақталмақ. 89-шы бет. Ол ұлы әміршінің кіші ордасы саналмақ. Жыл сайын дәл осы күні, дәл осы арада тайлыға жасалмақ, онда құрбандыққа кісі шалынбақ. Сілтеме тайлыға. Мәңгүлдардың Шыңғысхан құрметіне беріліп тұратын ас сияқты жиыны. Алда жалда ол әмірші көз жұмып кетсе, оның сүйегін жуып, кейіндіретін кісілердің үстіне ешкім жіберілмеуге тиісті. Олар ол әміршінің сүйегін табытқа салып, табыттың аузына кілт салынған соң, мұрагерлерінің бірі кеп ол әміршінің жалаңаш тәнін көргендердің бәрінің де басын алмақшы. Қасар мерген ол әміршінің аманатын айту үшін мұрагерлермен тілдесті. Кешке ымырт үйірлі ол әмірші жатқан оңаша ордаға қайтып оралды. Шыңғысхан әшекейлі Қытай кесеге әлде бір сусын құйып қасар мергенге ұсынды. Түгел жұтып салмай орталап ішіп қалғанын өзіме қайтар деді. Қасар мерген бұнысына айран асыр болса да ол әміршінің бұйрығын орындамауға дәті бармады. Ол Қытай кеседегі жұмбақ сусынды орталап ішіп, кесені мамық төсектің үстіндегі арса-арса бір уыс шалға ұлы әміршісіне қайтарып берді. Қытай кесенің қолынан шығуы мұң екен, төсектің аяғына құлап түсті. Ол өзінің күні кеше арқар қуып тау мен таста қаңғып жүрген жаман аңшының сарқытын жарты әлемді қасымен қабағына қаратқан ұлы әмірші қалай қағып салғанын көріп таң қалып ерінен бір сылп еткізуге ғана мұршасы келді. Бұл қасар мергеннің ұлы әміршісіне ең соңғы таңғалу еді.